Muzanova.com takdim etadi.
Seni qo'zlarimdi, menga sana o'ylashga majbur qiladi. Agar de ilojim bo'lsa, bir kunga ket, qol ko'r ne bo'ldi menga. Seni sog'indim de, sog'inch bir kun mana o'ldirar de, rost bo'lmasa ham rostdan de. Mani solgan ahvolga dushmanlarim ham sola olmas aslo. Sen mani eng beg'uborim, eng beshafqat qizimsan. Tanho zuhro yulduzi kabi man, to'g'rimdagi oftobsan. Kuy yuraverasan qop-qora kulman, muzlagan tunman. Sensizlik zulmatga mahkum. Mahrumsan endi mendan, mahrumman endi sendan. Ay borgimizni ham qaytarsa bo'lar edi agar harakat qilganimizda. O'shandan qildim man, qilmadingsan bordim man, chiqmadingsan. Sani qaytarishga zoya harakat qilganimdan ko'ra unutishga harakat qilganim afzalroq.
Seni ko'zlarimdi, manga sani o'ylashga majbur qiladi de. Agarda ilojing bo'lsa, bir kunga ket, qol ko'r de bo'ldi menga. Seni sog'indim de, sog'inch bir kun mani o'ldirar de, rost bo'lmasa ham rostdan de.
Mani yuragimda qayg'u to'lgan tunda,
bunda
tushlarimda ko'raman. Nega ko'zlaring, nega ko'zlarim, nega ko'rolmaymiz, nega qora chiqlarimiz, nega. Sen mani yuragimda qayg'u to'lgan tunda,
bunda
tushlarimda ko'raman. Nega ko'zlaring, nega ko'zlarim, nega ko'rolmaymiz, nega qora chiqlarimiz, nega.
Sen mendan olib ketgan baxtni bilaman, hech kim qaytarolmaydi. Sen mani solib ketgan kuyga hech kimsa endi sola olmaydi. Asrayman yuragimni nolalari yetdi yasab qafas. Ilaman qulib yosh kuzga kepti zarb esa eng nozik nuqtamga jam borib yetdi.
Sani o'ylamasdan o'tmas kechalar, bu kechalar yana qiynar nechalar. Sani so'raverar yurak bechora, bechora yurakka bo'lsa edi bir chora. Usulu ham o'zgarib qoldi, sani o'ylasam tez uradigan bo'lib qoldi. Sani o'ylash jonimga tegdi, chiroyligim mani baxtim qayga olib ketdi.
Seni ko'zlarimdi, manga sani o'ylashga majbur qiladi. Agarda ilojing bo'lsa, bir kunga ket, qol ko'r ne bo'ldi menga. Seni sog'indim de, sog'inch bir kun mani o'ldirar de, rost bo'lmasa ham rostdan de.
Mani yuragimda qayg'u to'lgan tunda,
bunda
tushlarimda ko'raman. Nega ko'zlaring, nega ko'zlarim, nega ko'rolmayman.